สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่7มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้พายุหิมะถล่มหลายรัฐในสหรัฐส่งผลให้เกิดอุณหภูมิติดลบหนักหลายจุดนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดประกาศลาออกปมมรสุมการเมืองภายในประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามคำสั่งห้ามขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งเกือบทั่วสหรัฐผู้นำจีนสีจิ้นผิงระบุคอร์รัปชันคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อพรรคคอมมิวนิสต์และเสริมข่าวนี้นะครับรัฐสภาสหรัฐรับรองทรัมป์ชนะเลือกตั้งก่อนปฏิญาณตน20มกราคมนี้และในช่วงท้ายรายการครับนวัตกรรมสถาปัตย์โครงไม้เลื้อยเพิ่มความเย็นให้เมืองแบบยั่งยืนเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นต้องมาติดตามสถานการณ์สภาพภูมิอากาศรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับ
ครับพายุหิมะนะฮะก็นำทั้งหิมะน้ำแข็งลมแรงพัดกระหน่ำหลายพื้นที่ในสหรัฐนะครับตั้งแต่ตอนกลางไล่มาจนถึงภาคใต้นะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกในช่วงเช้าวันจันทร์นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุอุณหภูมิต่ำลงอย่างรุนแรงโรงเรียนหน่วยงานรัฐบาลประกาศหยุดทำการในหลายรัฐเช่นกันนะครับรัฐที่ได้รับผลกระทบชัดเจนก็มีตั้งแต่อินเดียนาอิลลินอยนะครับเวอร์จิเนียเคนตักกี้มิสซูรีแมริแลนด์ตลอดจนกรุงวอชิงตันที่รัฐเวอร์จิเนียนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเกิดเหตุรถชนกว่า200ครั้งระหว่าง4โมงเย็นวันอาทิตย์ถึงตี4วันจันทร์นะครับแม้ว่าบางเหตุการณ์นั้นไม่เกี่ยวกับพายุฤดูหนาวโดยตรงก็ตามในหลายกรณีที่เกิดขึ้นนั้นมีคนบาดเจ็บนะครับส่วนที่เมืองเวคฟิลด์ทางใต้ของเมืองริชมันด์ในเวอร์จิเนียก็มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับเป็นชายวัย32ปีโดยรถกระบะของเขาพุ่งออกนอกถนนไปชนกับต้นไม้นะครับตำรวจบอกว่าคนขับนั้นขับด้วยความเร็วสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพถนนแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนอกจากนี้ก็อาจจะดื่มเหล้ามาก่อนด้วยนะครับส่วนที่สนามบินนานาชาติเซนต์หลุยส์แลมเบิร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตที่รัฐมิสซูรีนะครับเที่ยวบินถูกยกเลิกไปแล้วเกือบ200เที่ยวบินตามรายงานของ FlightAware ซึ่งรวบรวมข้อมูลการบินนะครับที่รัฐเคนตักกี้สนามบินนานาชาติซินซินเนติ Northern Kentucky ถูกทับถมด้วยหิมะสูง8นิ้วเที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิกเช่นกันหิมะคาดว่าจะสูงขึ้นอีกที่เมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอซึ่งเกิดเหตุรถชนในเช้าวันจันทร์นะครับทำให้ถนนหลัก2สายที่มุ่งสู่เขตเมืองนั้นไม่สามารถใช้การได้พายุครั้งนี้นำความหนาวเย็นรุนแรงมาสู่รัฐจำนวน2ใน3ของอเมริกานะครับค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในบางส่วนนั้นอาจต่ำกว่าระดับปกติ14องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับที่นครชิคาโกนะครับอุณหภูมิติดลบระหว่าง7ถึง10องศาเซลเซียสในวันอาทิตย์ส่วนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลฟอลส์รัฐมินนิโซตาใกล้ชายแดนแคนาดานั้นติดลบ 11.7 องศาเซลเซียสนักอุตุนิยมวิทยาจอห์นพาร์เมอร์แห่งศูนย์ National Weather Service ในรัฐเมนกล่าวนะครับว่ารัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐน่าจะเผชิญความหนาวเย็นต่อเนื่องไปอีกหลายวันและว่ารัฐด้านล่างลงมาไปจนถึงจอร์เจียนั้นน่าจะมีอุณหภูมิติดลบเช่นกันส่วนเส้นทางรถไฟในสหรัฐถูกยกเลิกไปแล้ว20เที่ยวในวันอาทิตย์นะครับและคาดหมายว่าจะมีอีก40เที่ยวที่ไม่สามารถให้บริการได้ในวันจันทร์และที่กรุงวอชิงตันนี่เองนะครับคาดว่าจะมีหิมะหนา 6-12 นิ้วอุณหภูมิติดลบตลอดทั้งวันจันทร์นะครับคุณนพรัตน
์ครับผมก็ประสบเหตุการณ์อย่างนั้นมาตั้งแต่ตื่นนอนนะครับดูต่อไปว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างไรเมื่อไหร่นะครับมาต่ออีกประเด็นข่าวนึงที่เป็นข่าวใหญ่รอบโลกคือเรื่องของนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาครับประกาศลาออกในวันจันทร์ท่ามกลางความไม่พอใจในบทบาทของผู้นำของเขาและความปั่นป่วนภายในรัฐบาลซึ่งเพิ่มขึ้นหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถอนตัวออกจากตำแหน่งไปเมื่อก่อนหน้านี้ครับโดยทรูโดกล่าวว่าการต่อสู้ภายในทำให้เขาไม่สามารถเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาระบุด้วยว่าจะดำรงตำแหน่งนายกต่อไปจนกว่าพรรคเสรีนิยมหรือ Liberal Party จะเลือกผู้นำคนใหม่ได้ จ้าหน้าที่รายหนึ่งกล่าวว่ารัฐสภาซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงประชุมจะถูกเลื่อนการทำหน้าที่ออกไปจาก27มกราคมไปเป็น24มีนาคมโดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะทำให้พรรค Liberal Party ได้มีโอกาสเลือกผู้นำใหม่ครับพรรคฝ่ายค้าน3พรรคหลักกล่าวว่าจะพยายามล้มอำนาจบริหารของพรรค Liberal Party ในการโหวตไม่ไว้วางใจเมื่อสภากลับมาเปิดประชุมอีกครั้งดังนั้นก็น่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนฤดูใบไม้ผลิที่จะมาถึงนะครับทรูโดในวัย53ปีนะครับดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2015โดยก่อนหน้านี้พรรคที่ครองอำนาจการบริหารมายาวนานคือพรรคอนุรักษนิยมหรือ Conservative Party ครับทรูโดซึ่งมาจากหนึ่งในตระกูลการเมืองที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของแคนาดาเริ่มไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้สาเหตุหลักมาจากประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นจนถึงจำนวนผู้อพยพเข้าประเทศที่มากขึ้นครับความปั่นป่วนทางการเมืองของแคนาดาครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศเผชิญความยากลำบากบนเวทีโลกอยู่ด้วยว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็เพิ่งจะขู่จะขึ้นภาษี 25% ต่อสินค้าทุกประเทศทุกประเภทจากแคนาดาหากว่ารัฐบาลกรุงออตตาวาไม่พยายามหยุดยั้งสิ่งที่ทรัมป์ระบุว่าเป็นการหลั่งไหลของผู้อพยพและยาเสพติดเข้ามาสหรัฐครับเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับรัฐมนตรีคลังของแคนาดาคริสเทียฟรีแลนด์ประกาศลาออกจากรัฐบาลของทรูโดโดยวิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีผู้นี้ด้วยก่อนหน้านั้นไม่นานรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะก็ประกาศไม่ขออยู่ร่วมรัฐบาลนี้เช่นกันนะครับทรูโดเคยหวังจะลงเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศสมัยที่4ในปีหน้าซึ่งในประวัติศาสตร์แคนาดานั้นยังไม่มีนายกคนใดชนะเลือกตั้ง4ครั้งติดต่อกันในรอบกว่า100ปีเลยครับหากดูผลโพลล่าสุดนะครับโดยนานอสคะแนนความนิยมในพรรคเสรีนิยมนั้นตามหลังพรรคอนุรักษนิยมอย่างมากถึง 21% ต่อ 47% นะครับดังนั้นโอกาสของทรูโดที่จะชนะเลือกตั้งจึงมีน้อยภายใต้การนำของทรูโดเกือบ10ปีนะครับแคนาดาส่งสัญญาณต่อนานาชาติในการสนับสนุนนโยบายหัวก้าวหน้าเช่นเรื่องคนเข้าเมืองและความเท่าเทียมกันและความหลากหลายทางเพศและทรูโดยังได้ทำให้สัดส่วนหญิงชายในคณะรัฐมนตรีของเขาอยู่ในระดับที่เท่ากันด้วยอย่างไรก็ตามครับความพยายามของเขาที่จะให้เกิดสมดุลระหว่างการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองทั้งฝั่งเสรีนิยมและอนุรักษนิยมและแม้เขาจะสามารถนำพาแคนาดาผ่านช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตที่ต่ำกว่าหลายประเทศนะครับแต่ผู้ต่อต้านนโยบายบังคับฉีดวัคซีนก็ยังไม่พอใจทรูโดอย่างมากครับมาต่อกันที่สหรัฐนะครับรัฐสภาสหรัฐลงมติในวันจันทร์รับรองชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการปูทางไปสู่พิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่จะเกิดขึ้นในวันที่20มกราคมนี้ครับและคุณทรงพจน์สุภาพลมีรายละเอียดของวันสำคัญหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐจากห้องข่าว UA มานำเสนอครับ
ครับต้องบอกก่อนนะครับภายใต้กฎหมายของสหรัฐรองประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะเป็นประธานในการประชุมเพื่อนับคะแนนเสียงนะครับของคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College จากทั้ง50รัฐนะครับซึ่งก็หมายความว่าในปีนี้ในครั้งนี้รองประธานาธิบดีคามาลา แฮร์ริสจะต้องเป็นผู้รับรองชัยชนะของทรัมป์แล้วก็รับรองความพ่ายแพ้ของเธอเองด้วยในการรับรองผลในครั้งนี้นะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวถึงหน้าที่ของตนว่าเป็นพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับรองว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันตินะครับโดยในพิธีดังกล่าวในวันจันทร์แฮร์ริสได้ส่งผ่านเอกสารรับรองผลการเลือกตั้งในแต่ละรัฐให้แก่สมาชิกรัฐสภา4คนซึ่งทำหน้าที่อ่านผลเหล่านั้นนะครับโดยทรัมป์ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง312ต่อ226อย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะครับโดยหลังกระบวนการรับรองผลเสร็จสิ้นแฮร์ริสกล่าวว่าวันนี้ประชาธิปไตยในอเมริกายังยืนหยัดต่อไปนอกจากแฮร์ริสแล้วนะครับมีรองประธานาธิบดีสหรัฐไม่กี่คนนะครับที่เคยนั่งเป็นประธานในพิธีนับคะแนนและรับรองความพ่ายแพ้ของตนเองซึ่งก็รวมถึงริชาร์ดนิกสันที่พ่ายแพ้ให้แก่จอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อปี1960และอัลกอร์ที่แพ้ให้กับจอร์จดับเบิลยูบุชในการเลือกตั้งที่ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเมื่อปี2000นะครับคราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ในครั้งนั้นทรัมป์เป็นฝ่ายไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ตนพ่ายแพ้ให้แก่โจไบเดนนะครับแล้วก็นำไปสู่เหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในวันที่6มกราคม2021เมื่อบรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์ราว 2,000 คนพากันบุกรุกรัฐสภาเพื่อขัดขวางกระบวนการรับรองชัยชนะของไบเดนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนะครับและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออาคารสำคัญแห่งนี้ในครั้งนั้นทรัมป์ต้องการให้รองประธานาธิบดีของตนก็คือไมค์เพนซ์ปฏิเสธการนับคะแนนจากบางรัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิซึ่งทรัมป์กล่าวหาอย่างผิดๆว่ามีการทุจริตเลือกตั้งและโกงผลการนับคะแนนแต่เพนซ์ไม่ยอมทำตามที่ทรัมป์ร้องขอนะครับต่อมาทรัมป์กล่าวว่าไมค์เพนซ์ไร้ซึ่งความกล้าหาญในการทำตามสิ่งที่สมควรกระทำหลังจากการจลาจลที่รัฐสภาสิ้นสุดลงเพนซ์กลับมาทำหน้าที่ประธานในการรับรองผลการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งเขากล่าวในอีก2ปีต่อมาว่าผมไม่มีสิทธิ์คว่ำผลการเลือกตั้งและกล่าวหาทรัมป์ว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลในครั้งนั้นซึ่งคำพูดของทรัมป์ต่อบรรดาผู้สนับสนุนสร้างอันตรายต่อครอบครัวของเพนซ์และทุกคนที่อยู่ที่รัฐสภาในวันนั้นเพนซ์ยังบอกด้วยว่าผมรู้ว่าประวัติศาสตร์จะทำให้ทรัมป์ต้องชดใช้นะครับเหตุการณ์6มกราคม2021ดูเหมือนจะย้อนกลับมามีบทบาทอีกครั้งในการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของทรัมป์เมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าได้ตั้งข้อหาและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ4ปีก่อนรวมแล้วเกือบ 1,600 คนนะครับในจำนวนนี้หลายคนได้รับโทษจำคุกระยะสั้นไปแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนที่ยังต้องถูกตัดสินความผิดจากกรณีการทำร้ายเจ้าหน้าที่และอาจต้องโทษจำคุกหลายปีด้วยก่อนหน้านี้นะครับทรัมป์เรียกผู้สนับสนุนตนที่ก่อเหตุในวันนั้นว่าผู้รักชาติและผู้ตกเป็นเชลยพร้อมกล่าวว่าหากตนกลับมาเป็นประธานาธิบดีจะอภัยโทษให้กับผู้ที่ถูกจับกุมและตัดสินว่ามีความผิดหลายคนตั้งแต่วันแรกที่เขารับตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามว่าที่ประธานาธิบดีผู้นี้ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีแผนอภัยโทษทั่วหน้าให้กับทุกคนที่ถูกตั้งข้อหาจากเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนหรือไม่หรือจะเลือกอภัยโทษให้กับบางคนขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์และข้อกล่าวหาของแต่ละคนเท่านั้นทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเหตุการณ์จลาจลเมื่อวันที่6มกราคมถือเป็นหนึ่งในวันที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาพร้อมยืนยันว่าเราจำเป็นต้องกลับสู่หลักการดั้งเดิมก็คือการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันตินะครับไบเดนกล่าวด้วยว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำไว้เมื่อ4ปีก่อนซึ่งรวมถึงการยืนกรานไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั้นคือภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและหวังว่าอเมริกาจะก้าวผ่านจุดนั้นไปแล้วนะครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนออกคำสั่งห้ามขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกอ่าวต่างๆของสหรัฐเพิ่มเติมนะครับก่อนที่รัฐบาลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาบริหารประเทศพร้อมแผนงานขยายการแสวงหาทรัพยากรด้านพลังงานครับก่อนที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำทีมเน็ตข่าวใน2สัปดาห์นะครับไบเดนกล่าวว่าตนใช้อำนาจที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางที่มีชื่อว่า Outer Continental Shelf Lands Act เพื่อปกป้องพื้นที่นอกชายฝั่งของประเทศทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกของประเทศรวมทั้งพื้นที่อ่าวเม็กซิโกด้านตะวันออกและพื้นที่ทะเลแบริงในส่วนของรัฐอลาสก้าไม่ให้มีการออกใบอนุญาตสัมปทานการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอีกต่อไปในอนาคตครับไบเดนระบุในแถลงการว่าการตัดสินใจนี้ซ้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ชุมชนตามชายฝั่งภาคธุรกิจและผู้นิยมไปท่องเที่ยวตามชายหาดทราบมาดีมานานแล้วว่านั่นก็คือการขุดเจาะตามแนวชายฝั่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้ต่อที่ที่เรารักยิ่งและเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศเลยผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยังกล่าวด้วยว่าขณะที่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกยังคงเป็นภัยคุกคามสหรัฐและประเทศทั้งประเทศกำลังเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาดอยู่สิ่งที่ต้องทำในเวลานี้ก็คือการปกป้องชายหาดทั้งหมดเพื่อลูกหลานของเราครับ ทั้งนี้คำสั่งล่าสุดของไบเดนจะไม่มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ่าวเม็กซิโกซึ่งเป็นบริเวณที่การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซส่วนใหญ่ของสหรัฐยังดำเนินอยู่แต่จะช่วยปกป้องพื้นที่ตามแนวชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียและฟลอริดารวมทั้งรัฐอื่นๆไม่ให้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตครับการดำเนินการล่าสุดของไบเดนนี้จะช่วยปกป้องพื้นที่กว่า625ล้านเอเคอร์หรือราว 1,580 ล้านไร่นะครับที่เป็นของรัฐบาลกลางและจะทำให้ความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ในการปลดล็อกคำสั่งห้ามขยายการทำธุรกิจขุดเจาะพลังงานนั้นทำได้ยากขึ้นเพราะว่าการทำเช่นนั้นต้องใช้อำนาจของสภาคองเกรสในการยกเลิกนะครับก่อนจะเข้ามาบริหารประเทศรอบใหม่นะครับทรัมป์ประกาศว่าจะผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นเจ้าด้านพลังงานของอเมริกาในเวทีโลกด้วยการยกระดับและการขยายขุดเจาะหาพลังงานพร้อมๆกับการถอยห่างจากนโยบายแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลไบเดนนะครับในเรื่องนี้นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมก็ออกมาชื่นชมต่อคำสั่งล่าสุดของไบเดนนะครับโดยเฉพาะหลังจากปี2024ได้ชื่อว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์มาแต่แคริลีวิตโคสของทรัมป์ออกมาถากถางไบเดนและกล่าวว่าชัดเจนแล้วว่าโจไบเดนต้องการให้ประเด็นราคาน้ำมันพุ่งสูงเป็นตำนานของตนเองและเรียกคำสั่งของไบเดนว่าเป็นการตัดสินใจอันน่าอดสูที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำการแก้แค้นทางการเมืองต่อชาวอเมริกันที่มอบอานัตให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการเพิ่มการขุดเจาะและลดราคาน้ำมันขอให้ทุกท่านวางใจได้เลยว่าโจไบเดนจะล้มเหลวและเราจะขุดและขุดต่อไปครับ
ครับก็เรียกว่าเป็นการเซ็นสัญญาต่างๆเซ็นคำสั่งต่างๆรัวๆเลยนะฮะก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศนะครับบริษัทนิปปอนสตีลของญี่ปุ่นนะครับและบริษัท US Steel ของสหรัฐร่วมกันยื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ดำเนินการสกัดการเดินหน้าซื้อกิจการของธุรกิจเหล็กสัญชาติอเมริกันโดยบริษัทญี่ปุ่นที่มีมูลค่าเกือบ 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับรายงานข่าวบอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลอุทธรณ์ในกรุงวอชิงตันในวันจันทร์โดยอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการตัดสินใจที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองและเป็นการละเมิดกระบวนการทางกฎหมายที่ทั้ง2บริษัทดำเนินมานะครับภายใต้ข้อตกลงที่สะดุดนี้ Nippon Steel ยังสัญญาที่จะลงทุนเป็นเงินมูลค่า 2,700 ล้านดอลลาร์ในกิจการเตาหลอมที่เก่าแก่เสื่อมโทรมของ US Steel ที่ตั้งอยู่ในเมืองแกรี่รัฐอิลลินอยส์อินเดียนานะครับและที่เขตมอนแวลลี่รัฐเพนซิลเวเนียโดยประกาศด้วยว่าจะไม่ทำการลดกำลังการผลิตในสหรัฐในช่วงทศวรรษหน้าถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไบเดนตัดสินใจสั่งระงับการเข้าซื้อกิจการของ Nippon Steel หลังหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะอนุมัติข้อตกลงนี้ได้หรือไม่นะครับโดยไบเดนระบุในแถลงการเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้ว่าเป็นเพราะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าที่สหรัฐเป็นเจ้าของและดำเนินงานเองและเป็นกิจการที่แข็งแกร่งนี้เป็นตัวแทนของความสำคัญในลำดับต้นๆด้านความมั่นคงของประเทศหากไม่มีคนงานในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าภายในประเทศและการผลิตเหล็กกล้าภายในประเทศแล้วประเทศของเราจะแข็งแกร่งน้อยลงและขาดความมั่นคงมากขึ้นนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลออกมายืนยันว่าการตัดสินใจของไบเดนในเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งสกัดกั้นการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทอเมริกันกับบริษัทญี่ปุ่นนะครับการตัดสินใจของไบเดนมีออกมาหลังจากคณะกรรมการด้านการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติจากข้อตกลงซื้อขายกิจการนี้ได้ในการหารือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก่อนจะส่งรายงานเรื่องนี้ไปให้ประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันที่จะหมดวาระในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ไบเดนต้องหาข้อสรุปและตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะไฟเขียวหรือจะล้มข้อตกลงที่ว่านี้นะครับคุณนพรัตน
์ครับมาติดตามต่อกันที่เรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ที่มีภาวะหิมะตกหนักในฝั่งตะวันออกและภาคใต้ของประเทศนะครับเป็นการปิดตลาดแบบสับสนครับดาวโจนส์ปิดลงเล็กน้อย25จุดหรือว่า 0.06% ที่ 42,706 จุด S&P บวกครับ32จุดหรือว่า 0.5% ที่ 5,975 จุดขณะที่ Nasdaq พุ่ง243จุดหรือว่า 1.2% ที่ 19,864 จุด ราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายอ่อนตัวลง 0.29% ที่ 2,646 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท61สตางค์ครับมาต่อกันที่เรื่องของการเมืองของจีนที่ยังต้องมีการติดตามกันเป็นระยะนะครับ
ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับกล่าวในวันจันทร์ว่าการทุจริตคอร์รัปชันคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาที่อย่างรากลึกมานานนี้ในทั่วทุกหัวระแหงของสังคมจีนให้ได้นะครับช่วงปีที่ผ่านมาจีนเผชิญสถานการณ์ใหญ่ครั้งเพราะการยกระดับการสืบสวนกรณีคอร์รัปชันต่อบรรดาผู้มีอำนาจและชื่อเสียงที่มีตั้งแต่ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการแบงก์ชาติไปจนถึงอดีตประธานบริษัทน้ำมันและก๊าซที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจระส่ำหนักกว่าเดิมนะครับประธานาธิบดีสีระบุระหว่างเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของ Central Commission for Discipline Inspection หรือ CCDI ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลปัญหาการทุจริตในประเทศว่าปัญหาคอร์รัปชันนั้นไม่ปัญหาคอร์รัปชันไม่ได้แตกกระจายไปทั่วจีนเท่านั้นแต่ยังขยายเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วย CCDI เปิดเผยว่าเมื่อปีที่แล้วทางหน่วยงานทำการสอบสวนประวัติของเจ้าหน้าที่อาวุโสในรัฐบาลมากถึง58คนซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการนะครับโดย47คนนั้นมีตำแหน่งในระดับรองรัฐมนตรีหรือสูงกว่านั้นแอนดรูวิตแมนศาสตราจารย์จาก Georgia State University ให้ความเห็นว่าการปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลจีนน่าจะดำเนินต่อไปเพราะมองไม่เห็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีสีจะถอยในเรื่องนี้นะครับนักวิชาการรายนี้กล่าวเสริมด้วยว่าดูเหมือนว่ากลุ่มคนที่ประธานาธิบดีสีกำลังดึงมาแทนที่คนหน้าเก่าๆก็มีเจ้าหน้าที่คอร์รัปชันปนอยู่ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการคัดกรองภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นอาจไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือไม่ก็ตัวกระบวนการนี้เองก็มีการทุจริตเองด้วยนะครับรัฐบาลปักกิ่งออกมายอมรับว่าการพยายามต่อสู้กับเหตุคอร์รัปชันนั้นคือความท้าทายครั้งใหม่โดยวิธีการทุจริตแบบเก่าๆเช่นการรับเงินใต้โต๊ะกำลังกลับมาเป็นวิธีการที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นนะครับโดยรอยเตอร์ยกตัวอย่างรายงานข่าวของสื่อรัฐบาลจีนในกรณีของฟานยี่เฟยอดีตรองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศที่ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตแต่ได้รับการเว้นโทษ2ปีและให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อครั้งมีนักธุรกิจเสนอเงินสดให้เขาก็ปฏิเสธไปนะครับแต่ถ้าเป็นการมอบหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้มอบให้โดยตรงแต่ให้กับสมาชิกในครอบครัวนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณนภัทร
ครับอันนั้นก็เป็นปัญหาของจีนที่ท่าทางจะต้องมีการติดตามต่อไปนะครับว่าจะแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายละเอียดของรายงานข่าวที่ว่านี้และข่าวอื่นเราได้นะครับที่เว็บไซต์ vthai.com และอย่าลืม follow เราที่Facebook, Instagram และ X VOA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VOA Thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA Thai นะครับ Voice of America VOA Washington มาทบทวนรายงานการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันนะครับ
ครับ
โดยภาพยนตร์ The Brutalist เรื่องราวเหตุการณ์หลังสงครามและหนังแนวมิวสิคัลเอมิเลียเปเรสผงารับรางวัลใหญ่ไปทั่วหน้านะครับโดย The Brutalist ความยาวกว่า3ชั่วโมงคว้ารางวัลภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยมโดยพุ่งกับเรดี้คอร์เบตและดารานำชายเอเดรียนโบรดี้ก็ได้ลูกโลกทองคำจากผลงานของพวกเขาในเรื่องนี้เช่นกันโดยเอมิเลียเปเรสนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับรางวัลใหญ่ไปโดยเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาคอมเมดี้หรือมิวสิคัลส่วนดาราสมทบหญิงโซอี้ซาวดานยาก็ได้ลูกโลกทองคำมาเช่นกันโดยหนังเพลงเรื่องนี้ของค่าย Netflix ยังกลับบ้านไปพร้อมกับรางวัลเพลงประกอบและรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับคาร่าโซเฟียกัสกองดาราข้ามเพศของหนังเรื่องนี้ผู้รับบทนักค้ายาเสพติดเม็กซิกันที่ผ่าตัดแปลงเพศกล่าวบนเวทีว่าแสงสว่างชนะความมืดเสมอคุณอาจสามารถเอาเราไปขังคุกได้คุณอาจทุบตีเราแต่คุณไม่มีวันพรากจิตวิญญาณตัวตนหรือความเป็นเราไปได้นะครับในส่วนของรางวัลดารานำหญิงสาขาคอมเมดี้หรือมิวสิคัลนะครับจากงานนี้ก็เป็นของนักแสดงคร่ำวอดวงการฮอลลีวูดครับเดมี่มัวร์ในวัย62ปีนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Substance รางวัลนี้เป็นลูกโลกทองคำแรกของมัวนะครับซึ่งแสดงในบทดาราฮอลลีวูดที่หาทางกลับมาเยาว์วัยอีกครั้งนะครับโดยเจ้าตัวยอมรับว่าช็อกมากเพราะอยู่ในวงการนี้มากว่า45ปีและนี่เป็นการชนะครั้งแรกในฐานะนักแสดงนะครับเธอเคยรับการเสนอชื่อเข้าชิงโกลเด้นโกลบมาก่อนในการแสดงเรื่องโกสเมื่อ34ปีก่อนนะครับในส่วนของดารานำหญิงสาขาดราม่าตกเป็นของเฟรนันดาโตเรสจากเรื่อง I'm Still Hereผู้คว้าลูกโลกทองคำดาราสมทบชายจากคอมเมดี้หรือมิวสิคัลคือเซบาสเตียนสแตนจาก Different Man ส่วนรางวัล Golden Globe สำหรับภาพยนตร์ทำเงินตกเป็นของ Wicked ที่โกยรายได้ไปแล้ว700ล้านดอลลาร์จากการฉายในโรงภาพยนตร์นะครับมาส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของนวัตกรรมต่อสู้กับภาวะโลกร้อนนะครับในช่วงที่หลายเมืองทั่วโลกได้ชื่อว่ามีบรรยากาศคล้ายชีวิตบนเกาะที่ระอุไปด้วยความร้อนนะครับสาเหตุมาจากอะไรติดตามจากรายงานของคุณคมสันศรีนาบุญชัยที่นำรายงานของรอยเตอร์มานำเสนอครับ
จะดีแค่ไหนนะครับหากพื้นที่ในเมืองมีสิ่งปลูกสร้างที่ผู้คนสามารถเดินเข้าไปหลบแดดอีกทั้งมีพืชพันธุ์นานาชนิดรายล้อมขณะที่นั่งผ่อนคลายดังที่มีการนำเสนอในงานเทศกาลออกแบบลอนดอนดีไซน์เฟสติวัลปี2024ที่จะแสดงโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีดีไซน์สะดุดตาทำหน้าที่คอยให้ร่มเงาช่วยคลายความร้อนให้กับคนเมืองโครงสร้างนี้มีชื่อว่า World และต้องการสื่อถึงระบบการปลูกพืชในแนวตั้งโดยร่มเงามาจากพืชไม้เลื้อยที่เติบโตอย่างรวดเร็วและพาดผ่านไปมาบนโครงสร้างขนาดใหญ่ช่วยลดอุณหภูมิในเมืองที่ร้อนจัดอันเป็นผลจากการจราจรและตึกที่รายล้อมจนถูกเรียกว่าพื้นที่เกาะความร้อนในเมืองหรือว่า UHI ซึ่งก็คือปรากฏการณ์พื้นที่สังคมเมืองที่มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณโดยรอบสเตฟานดีเอสเจ้าของสตูดิโอออกแบบ DS Office ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าโดยหลักๆแล้ว Vert คือโครงสร้างสำหรับการปลูกต้นไม้จะคงที่เอาไว้เพื่อให้พันธุ์พืชใช้เติบโตตลอดทั้งฤดูกาล
It's like a shelf that you put onto a place or on a
DS ที่มีส่วนช่วยในการออกแบบเปรียบโครงสร้าง Vert ว่าคล้ายกับเฟอร์นิเจอร์ตามท้องถนนโดยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนชั้นวางของที่สามารถนำไปตั้งไว้ตามจุดต่างๆหรือแม้กระทั่งเอาไปวางบนถนนทั้งรถยนต์และจักรยานสามารถสัญจรลอดผ่านโครงสร้างนี้และผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็แวะนั่งพักผ่อนได้อีกด้วยสตูดิโอออกแบบของ DS ทำงานร่วมกับ Office for Microclimate Cultivation หรือว่า OMCC ที่ตั้งในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีและสมาคมการส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกันหรือว่า AHEC ในการออกแบบดีไซน์ที่หลากหลายเพื่อนำมาใช้เป็นโครงสร้างสำหรับแนวคิดนี้คาร์ลอต้าสตอลผู้ร่วมก่อตั้ง OMCC เผยว่าโครงสร้าง Vert ใช้วัสดุเป็นไม้โอ๊กแดงอเมริกันซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีอยู่จำนวนมากและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
Our main goal is to offer a solution with which we can bring back
nature. ต่อชีวะเป้าหมายหลักของเราคือการนำเสนอวิธีแก้ปัญหาเป็นการนำเอาธรรมชาติกลับคืนสู่ตัวเมืองโดยวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายข้อดีของโครงสร้าง Vert นอกจากช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการปลูกพืชจำนวนมากถึง25สายพันธุ์แล้วต้นไม้เหลือเหล่านี้ยังไปช่วยลดอุณหภูมิให้กับพื้นผิวด้วยการขายน้ำสู่บรรยากาศโดยรอบและทำการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเขตตัวเมืองสตอจาก OMCC เสริมว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลซากต่างๆของพันธุ์พืชสามารถนำไปต่อยอดได้เธอยกตัวอย่างในช่วงปลายฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงสารอินทรีย์ทั้งหมดจะถูกเก็บไปแปลงเป็นพลังงานและฐานชีวภาพโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นพร้อมกล่าวว่าด้วยวิธีนี้เราสามารถนำผลผลิตจากชีวมวลทั้งหมดกลับคืนสู่วงจรเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมได้อีกครั้งรายงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปหรือว่า EU รายงานไว้นะครับว่าโรงเรียนและโรงพยาบาลเกือบครึ่งหนึ่งในเมืองต่างๆของยุโรปตั้งอยู่ในพื้นที่ก่อความร้อนในเมืองทำให้กลุ่มประชากรที่เปราะบางต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในทิศทางที่เลวร้ายลงผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณทรงพจน์คร
ับ สวัสดีครับ
เป็นอย่างไรบ้างชีวิตในช่วงนี้หิมะกับการเดินทางเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแค่ไหนคะ
มากเลยครับวันนี้เกือบไม่ได้มาทำงานนะครับถ้าคุณสมพงษ์ไม่กรุณามารับผมนะครับพูดตรงๆ
อ๋อเหรอคะ
ใช่ผมตะเวนต้องตะเวนฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนมาทำงานนะต้องตะเวนรับ
หิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ตีหนึ่งครับตกมาเรื่อยๆแถวบ้านคุณสมพงษ์หนากว่าผมอีกแต่ผมนี่ประมาณสักยี่สิบกว่าเซนมั้งฮะ
อ๋อคุณสมพงษ์ก็เลยทำหน้าที่ พื่อนร่วมงานที่ดีจะได้มาช่วยกันทำงานถูกไหมคะ
ใช่ครับรายงาน The Show Must Go On รายงานเราต้องมีต่อไปฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังรอเราก็เลยต้องตระเวนรับเอามาเนี่ยฮะแล้วก็เข้ามานั่งอยู่ในสตูดิโอกัน
ยิ่งตกไปเลยครับเดี๋ยวไปก็ต้องผจญภัยกันต่อครับ
ค่ะขอให้โชคดีและปลอดภัยนะคะขอให้ชีวิตราบรื่นในช่วงนี้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตาม